ኣብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ኣውስትራልያ ልዕሊ 300 ቋንቋታት ስለ ዝዝረብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም እታ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ቋንቋታት ዝዝረበላ ሃገር የግብራ እንተኾነ ክኢላታት ከም ዘጠንቅቕዎ ሓደ ባህሊ ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ብዝጉስጉሱ ኣካላት ቋንቋ እንግሊዝ ጥራይ ይኣክል ስለ ዝብሉ ቅልውላው ቋንቋ ናይ ወፃኢ ከጋጥመና ይኽእል እዩ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣብዚ ዝመበቀሎም ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተወሳኺ ቋንቋ ክምሃሩ እናተጋደሉ ብዙሕ ቋንቋ ዝነበሮም ተምሃሮ ናብ ኣሃዳዊ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ጥራይ ከዘንብሉ ይረአዩ ኣውስትራልያ ብርግፅ ሕብረ ባህሊ ዘለዋ ሃገር እያ ናይ ኣውስትራልያ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ማለት ኤቢኤስ ናይ ወርሒ መጋቢት 2016 ሓበሬትኡ ከም ዝገልጾ 28 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣብ ወፃኢ ዝተወልደ እዩ እንተኾነ መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ናይ ወፃኢ ቋንቋ ምምሃር እናገድፍዎ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ 12 ክፍሊ ዝርከቡ ቁፅሪ ናይ ቋንቋ ተምሃሮ ኣብ 1964 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ናብ 12 ሚእታዊ እዩ ኣንቆልቂሉ ናይ ቋንቋ ኣንትሮፖሎጂስት ዝኾነት ዶክተር ጁልያን ቦትገር ካብ ጀምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ ከም ትብሎ እቲ ምኽንያት ብሰንኪ ኣተሓሳስባ ኣሃዳዊ ቋንቋ ክህሉ ኣለዎ ዝብሉ ሰባት እዩ
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture.
ከምዚ መስለኒ እቲ ጸገም ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ኣብላሊ ኣንግሎ ባህሊ እዩ። እዚ ናይ ጻዕዳ ባህሊ እዩ። ቋንቋ እንግሊዝ ናይ ኣውስትራልያ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ንኻልእ ቋንቋ ገለ ዘይምኽባር ኣሎ ነቶም ብስደት ዝመፁ ድማ ቋንቋ እንግሊዝ ክምሃሩን ክዛረቡን ድፍኢት ኣሎ ብተወሳኺ በቶም ብስደት ዝመፁ ሰባት እውን ካልእ ቋንቋ ገዲፍካ ምስ ደቆም ብቋንቋ እንግሊዝ ናይ ምዝራብ ኣጋውላ እውን ኣሎ
immigrants to abandon their own languages and only speak English with their children so that contributes
ናይ ዓለም CIA fact book ከም ዝገልጾ በዓለም ደረጃ እንግሊዝ ከም ቀዳማይ ቋንቋም ዝዛረቡ ሰባት 400 ጥራዮም እዚ ማለት እቲ ዝበዝሐ ናይ ዓለም ህዝቢ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮነስ መበቆላዊ ቋንቋ እዩ ዝዛረብ ዶክተር ቦትገር ከም ትብሎ ኣውስትራልያውያን ካልእ ቋንቋ ብምኽኣል ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ቀሊል መስኮት ናብ ካልእ ባህሊ እዩ ካልእ መገዲ ኣተሓሳስባን እዩ ግሎባዊ ቅርፂ እናሓዝና ኣብ ንኸደሉ እዋን ካልእ መገዲ ኣተሓሳስባ ከነናዲ ኣለና ኣብዚ ቅሩብ ግዜ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጆርናል ኦፍ ኒውሮሎጂ ዝተሓትመ መፅናዕቲ ድርብ ቋንቋ ነቶም ናብ ሕማም ምርሳዕ ዝቃልዑ ሰባት ነቲ ሕማም ብ4 ፈረቓን ዓመታት የዳናጉየሎም እዩ ብባህላ ዶክተር ቦትገር ድርብ ቋንቋ ምህላው ካልእ ጥቕምታት እውን ኣለዎ
ፍሮም ኒውሮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ዘርስ ኦልሶ ሰም ኤቪደንስ ዛት ቢይንግ ባይሊንጉዋል ኣክቹዋሊ ኢንክሪዝስ ዘ ፕላስቲሲቲ ኦፍ ዘ ብሬን
ብመንፅር ኣረኣያ ስነ ኣእምሮ ማለት ኒውሮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ካብ ሓደ ቋንቋ ንላዕሊ ምዝራብ ንኣእምሮ ከም ዘህድእ መረዳእታታት ኣሎ በዚ ድማ ውልቀ ሰባት ሓድሽ ናይ ምምሃር ስራሕን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናይ ምምሃር ክእለቶም ይዓቢ እዩ ብመሰረቱ እዚ እዩ እዚ ዘሎ ናይ ዓለም ዝጠልቦ ዘሎ ናይ 2011 መፅናዕቲ ህዝቢ ከም ዝረኸቦ 19 ሚእታዊ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ኣብ ገዝኦም ካብ እንግሊዝ ወፃኢ ካልእ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ዶክተር ሱዛና ኢሰንችላስ ካብ ግሪፊት ዩኒቨርሲቲ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ቋንቋን ብዙሕ ቋንቋን ክኢላ እያ ንሳ ከም ትገልጾ እዞም ኣብ ገዝኦም ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ቆልዑ ኣብቲ እንግሊዝ እቲ ተመራፂ ቋንቋ ዝኾነሉ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣተዊኦም ናይ ገዝኦም ቋንቋ ዘጥፍእዎ
We have about 300 languages spoken in Australia and this is not counting aboriginal languages. Then we have monolingual
ኣብ ኣውስትራልያ 300 ዝኸውን ቋንቋታት ዝዝረብ ኣለና እዚ ቋንቋታት ኣቦርጂኒ ከይቆፀርካ እዩ ኣብ ዩኒቨርስታት ድማ ኣሃዳዊ ቋንቋ ይተኣታተሎ ነቶም ተምሃሮ ምልከት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ክኾኑ ትፅቢት ይግበረሎም በቲ ካልእ ወገን ድማ እቶም ድርብ ቋንቋ ክህልዎም ዝግባእ ነቲ ናይ ውሕዳን ቋንቋ ደርብዮም ኣብ ገዝኦም ጥራይ ይዛረብሉ መፅናዕቲ ኣውስትራልያን ካውንስል ኦፍ ኤጁኬሽን ሪሰርች ከም ዘመልክቶ ድማ ዝበዝሑ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ሰሙን ካብ 35 ክሳብ 60 ደቃይቕ ትምህርቲ ቋንቋ ይምሃሩ እዚ ኣብ 7 ዓመት 200 ሰዓታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን እዚ ካብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ቋንቋ ፈረንሳ ወይ ስፓኒሽ ንክዛረቡ 600 ሰዓታት ዘድልዮም ትምህርቲ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ምስቲ ከም ኤሽያዊ ቋንቋታት ቻይኒዝን ኮርያን ንምፅናዕ ዘድሊ 2200 ሰዓታት እሞ ፈጺሙ ዝዳርግ ኣይኮነን። ዶክተር ሱዛና ኢሰንችላስ ከም ትብሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣውስትራልያ ንትምህርቲ ቋንቋ ብዙሕ ሰዓታት ክምድባ ኣለዎን። ማቲው ቲምስ ኣብ ጀምስ ኮክ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋታት ፍሬንችን ጀርመንን ዘጽንዕ እዩ። ኣብ ማካይ ተወሊዱ ኣብዩ ዓብዩ ናይ ወፃኢ ቋንቋ ብምምሃሩ ናይ መወዳእታ ዓመት ትምህርቱ ኣብ ኣውሮጳ ክውድእ ዕድል ከም ዝኸፈተሉ እዩ ዝዛረብ። ማቲው ብተወሳኺ በቲ ዩኒቨርሲቲ ዝካየድ ኣብ ታውንስቪልን ሰሜናዊ ዞባታትን ዘሎ ናይ ያንግ ላንጉጅ ኣምባሳደር ፕሮግራም ወኪል እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ናይ ኣውስትራልያ ትምህርቲ ቋንቋ ካብተን ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ።
ንኣብነት
ኣብ ፊንላንድ ቋንቋታት ፊኒሽ፣ ስዊድሽ፣ እንግሊሽን ካልእ ዝመረፁ ራብዓይ ቋንቋን ምምሃር ግድነታዊ እዩ። ኣብ ከባቢኦም ናብ ዘሎ ብዙሕ ቋንቋታት እውን ይቃልዑ እዮም። ስለዚ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ቋንቋ ከፅንዑ ተወሳኺ ድርኺት ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዝግባእ ድፍኢት ኣይግበርን እዩ። ካብ ሻምናይ ክፍሊ ንላዕሊ ብዘይካ እንግሊዝ ካልእ ቋንቋ ደው እዮም ዘብሉ። ብመሰረት ዲፓርትመንት ወፃኢ ኣብ 2013-2014 ኣውስትራልያ 83 ሚእታዊ ናብ ኤሽያ ትንግድ። ኣውስትራልያ ምስ ጎረባብታ ብቐረባ ክሰርሕ ኣብ ትፅዕረሉ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቋንቋታት ኤሽያ ዘፅንዑ ተምሃሮ ግና እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ናይ ግራተን ዩኒቨርሲቲ መፅናዕቲ ከም ዝረኽቦ ኣብ 2011 6 ሚእታዊ ተምሃሮ ቋንቋታት ኤሽያ ኣፅኒዖም። መብዛሕትኦም እዚኣቶም ድማ ኤሽያዊ መበቆል ዘለዎም እዮም። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 1524 ተምሃሮ ብ2005 ቋንቋ ቻይኒዝ ኣብ ደረጃ ኤችኤስሲ ወሲዶም። ድሕሪ 10 ዓመት 12,000 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝያዳ ነቲ ቋንቋ ዘፅንዑ እኳ እንተለዉ ቋንቋ ቺነዝ ዘፅንዑ ቁፅሪ ተምሃሮ ናብ 832 ይጎዲሉ። ዶክተር ሱዛና ከም ትብሎ እዚ ዘተሓሳስብ ፀብጻብ ዘመልክቶ ኣውስትራልያ ምስ ጎረባብታ ዘተኣሳስራ ነገር እናሰኣነት እያ ትኸይድ ዘላ። ኣውስትራልያ ከም ኣብ ኤሽያ ምህላዋን ንኣህጉራዊ ንግድን ቋንቋ እንግሊዝ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ግድን ካልእ ቋንቋ ክዛረብን ካልእ ባህሊ ከፅንዕን ግድን ክገብሮ እዩ። ብዙሕ ማሕበረሰባት እዩ ዘለና። እዚ ዘሎ ወለዶን እቲ ናይ ቀደምን ዘራኽቦ ቋንቋ ከነጥፍእ የብልናን። ንሳ ከም ትብሎ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ቋንቋ ምስቲ ካልእ ከተኣታትዎ ኣለዎን። ኣድላይነት ትምህርቲ ቋንቋ ንኣውስትራልያ ብምግንዛብ ኣብ መወዳእታ ዚ 10 ዓመት 40 ሚእታዊ ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ናይ ወፃኢ ቋንቋ ከፅንዑ ዒላማ ገይሩኣሎ። ሓደ ካብቲ እስትራቴጂ ቋንቋታት ዓረብ፣ ቺነዝ፣ ኢንዶኔዥያን፣ ፍሬንችን ከምኡውን ጃፓኒዝ ኣብ ፕረብ ምትእትታዊ እዩ። እቲ ፕሮግራም ብመገዲ መፃወቲ ኣፕ ኣቢሉ ቋንቋ ንምምሃር እዩ። ፌደራል መንግስቲ ንዝመፅእ ዓመት ነዚ ዝውዕል ተወሳኺ 5.9 ሚልዮን ዶላር ሰሊዑ ኣሎ። ዶክተር ስቲንላስ ከም ትብሎ ጌሚንግ ኣፕ ንኣሽቱ እናተዘናግዑ ቋንቋ ከፅንዑ ሓጋዚ እዩ። ቆልዑ ጌም ክፃወቱ ከለዉ ይሕጎስ እዮም። ጌማት ኣድለይቲ እዮም፣ ምክንያቱ ክእለት ቋንቋ ይማዕብል እዮም። ብተመሳሳሊ ድማ ይሐጉሶም እዩ። እንተኾነ ሰብ ምስ ሰብ ዝግበር ርክባት ግና መወዳድርቲ የብሉን፣ ምክንያቱ ቆልዑ ተዛሪብካዮም ብምምላስ እዮም ዝመሃሩ። በብሃላ ዶክተር ስቲንላስ ወለዲ ንደቆም ምቹእ ሃዋህ ብምፍጣር ደቆም ቋንቋታት ከፅንዑ ክሕግዙ ዓብ ተር ኣለዎም። ዘሎ ቋንቋ ክቕፅል ምእንቲ ኣብ ገዛ ዝከኣል ዘበለ ኩሉ ግበሩ። ምናልባት መፃወቲ ብምድላው ብዘይወግዓዊ መገዲ ምስ ካልኦት ቆልዑ ከም ዘዕልሉ ግበሩ። በዚ ድማ ከም መቕፃዕቲ ኣይክሓስቦን እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ቋንቋ ምምሃር ንምብርታዕን ኣፍልጦ ንምሃብን ኤስቢኤስ ምስ ኮሚኒቲ ላንጉጅስ ኣውስትራልያ ብምትሕብባር ሃገራዊ ናይ ኤስቢኤስ ውድድር ቋንቋ ኣዳሊዩሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ www.sbs.com.au/nlc ብፅሑ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ። sbs.com.au/ትግርኛ